Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 4. jul 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U Kotoru je preminuo 4. pacijent koji je prethodno liječen u Risanskoj bolnici, a koji je imao stomačne tegobe, pišu vijesti. Doktori izražavaju zabrinutost. General David Petreus zvanično je danas preuzeo komandu nad međunarodnim snagama u Afganistanu. U Poljskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora u koji su ušli Bronislav Komorowski i Jaroslav Kaczynski. U Sjedinjenim Državama se proslavlja Dan nezavisnosti kada je 1776. na Kongresu u Filadelfiji potpisana Deklaracija o nezavisnosti. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u posljednje vrijeme insistiraju i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su bili Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodna i bezbjednosna pitanja iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Našim sagovornicima smo, pored ostalog, postavili i pitanje kako gledaju na ideju o podjeli Kosova koja se u Beogradu sve češće pominje. Evo što o tome kažu Milan Pajević i Iljir Deda.
Čini mi se da kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo. Zvanična politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja.
U slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih mjeseci po dana u Crnoj Gori preminule su 4 starije osobe sa stomačnim tegobama i teškom kliničkom slikom, a dalje ljekari nisu sigurni u uzrok njihove smrti. Jedan pacijent iz Herceg Novog, liječen od zapaljenja crijeva, preminuo je juče. Kako se navodi, zajedničko za sve preminule pacijente je da su starije dobi i da su liječeni antibioticima zbog stomačnih tegoba u bolnici Vaso Ćuković u Risnu. Nijedan od pacijenata nije preminuo u Risanskoj bolnici, već u bolnicama u Kotoru i Podgorici, gdje su prebačeni nakon pogoršanja zdravstvenog stanja. Ljekari Risanske bolnice smatraju da su pacijenti preminuli od posljedica liječenja jakim antibiotikom cefalosporinom, navodi Štampa. Direktor opšte bolnice u Kotoru Nebojša Bjelica je u izjavi za List vijesti kazao da ljekari ne znaju protiv čega se bore. Bjelica je naveo da se kao posljedica terapije antibioticima javlja teško zapaljenje crijeva koje bi moglo biti uzrok smrti kod starijih i slabih pacijenata. U Risanskoj bolnici je od kraja aprila do sredine maja 27 operisanih pacijenata liječeno antibiotikom cefalosporin, a među njima su 4 osobe preminule. Ministarstvo zdravlja istražuje uzroke teških stomačnih tegoba kod pacijenata liječenih u Risanskoj bolnici. Član Skupštinskog odbora za zdravstvo i direktor bolnice u Baru Zoran Srzentić u izjavi za List dan ocijenio je da se ne radi o infekciji unutar bolnice, već o klasičnoj posljedici uzimanja antibiotika. Saradnja policije zemalja u regionu je dobra i sveobuhvatna, saglasni su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u izjavama datim beogradskoj politici. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović kazao je kada bi svi u regionu na raznim nivoima vlasti sarađivali kao ministri unutrašnjih poslova, mnogi problemi koji objektivno postoje bili bi razrješavani brže i kvalitetnije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se saradnja policije u regionu odvija na svim nivoima, strateškim, operativnim, specijalističkim, pograničnim, kao i na različitim kanalima komunikacije preko Interpola, Europola, Seki centra i bilateralno. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko smatra da će kruna saradnje biti regionalni centar za borbu protiv organizovanog kriminala. Zamjenik ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Mio Krešić smatra da je saradnja policijskih struktura u regionu takva da one već mogu da se uspješno bore sa svim oblicima kriminala koji ne poznaje granice i od koga region nije imun.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljni dug Grčke za godinu povećan je 12% i dostigao je 423,5 miliona eura, saopštila je Centralna banka te zemlje. Za godinu je spoljni dug Grčke povećan za 44,3 milijarde eura. U prva tri mjeseca ove godine državni dug povećan je 17,3%, dok u privatnim institucijama ovaj procenat iznosi 2,3. General David Petraeus zvanično je danas preuzeo komandu nad međunarodnim snagama u Afganistanu. Na ceremoniji koje je prisustovalo nekoliko stotina zvaničnika NATO-a i predstavnika afganistanskih vlasti, Petraeusu su uručene američka zastava i zastava NATO snaga, prenosi agencija France Press. Petraeus je na toj funkciji zamijenio generala Stanleya McChrystala, smijenjenog prošlog mjeseca zbog kritika koje je u javnosti iznio na račun rada zvaničnika administracije predsjednika Baracka Obame. Petraeus je u subotu na prijemu u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Kabulu poručio da saradnja vlasti i civila u naporima za okončanje devetogodišnjih sukoba u toj zemlji nema alternativu. U okviru međunarodnih snaga u Afganistanu služi 130.000 vojnika. Od 6 sati ujutru 30 miliona Poljaka sa pravom glasa u drugom krugu vanrednih predsjedničkih izbora odlučuje da li će povjerenje da bude na čelu Poljske dati ponovo konzervativcu iz stranke Pravo i Pravda Jaroslavu Kaczyńskom ili kandidatu trenutno vladajućih liberala iz građanske platforme Bronislavu Komorovskom. Prema procjenama kineskih demografa, za 5 godina u Kini će većina od 1,4 milijardi stanovnika živjeti u gradovima. Biće to prvi put u 5000 godina dugoj kineskoj civilizaciji da gradsko stanovništvo bude veće od seoskog. Prema pisanju lista China Daily, gradsko stanovništvo 2015. godine u Kini će premašiti 700 miliona, a u čitavoj zemlji 200 miliona biće stariji od 60 godina. Od formiranja Narodne Republike Kine 1949. godine kinesko stanovništvo je do 2008. godine povećano za 2,5 puta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da počne dijalog između Beograda i Prištine, na čemu u posljednje vrijeme insistiraju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Naši sagovornici su u Prištini Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja, a u Beogradu Milan Pajević, savjetnik u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove. Gospodine Deda, šta je u ovom trenutku najveća prepreka početku dijaloga?
Agenda, dnevni red i suprotstavljeni stavovi Srbije i Kosova oko toga oko čemu će se razgovarati. Dok će Srbija insistirati da ti razgovori budu o nekom novom statusu Kosova, u srži te diplomatske ofanzive i zahteva Beograda će biti prekrajanje granica, to jest pripajanja severa Kosova Srbiji i možda dodatak delića Preševske opštine Kosovu. A Kosovo će insistirati da su ovo razgovori dve nezavisne države i da se razgovori moraju obaviti o takozvanim tehničkim stvarima. Ja mislim da će ovo biti jedan veoma, veoma dug proces i težak proces i insistiranje međunarodne zajednice da ove godine dođe do direktnih kontakata između Beograda i Prištine, mislim da neće olakšati, niti će popraviti odnose između Srbije i Kosova.
Gospodine Pajeviću, Beograd se uporno nada da će biti obnovljeni razgovori o statusu Kosova. Pri tome se stalno ponavlja rečenica da ne može jedna strana, a to je Kosovo, dobiti sve, a druga strana Srbija ništa. Predstavnici Beograda čak tvrde da ih u tome podržavaju i neki međunarodni faktori. Da li su ta očekivanja Beograda realna, gospodine Pajeviću?
Ja ne mislim da su realna. Ja zaista ne znam šta zaista suštinski misle ti koji to izjavljuju. Naravno, u politici uvek je jedna stvar šta se javno govori, a druga stvar je neka eventualna strategija koja iza tih javnih nastupa postoji. Vrlo je teško da se zaista detektuje šta je u glavama ljudi koji odlučuju o političkim procesima, ali mimo toga jasno je šta god da bude rezultat stava Međunarodnog suda pravde i šta god se inače bude dešavalo u sferama takozvane visoke politike, potpuno je jasno da postoji neophodnost da se otpočne komunikacija i dogovaranje o stvarima koje zaista znače unapređivanje svakodnevnog života ljudi koji žive na konkretnom prostoru. Zlatiboru.
Gospodine Deda, mislite li vi da je mogućno obnoviti razgovore o statusu Kosova na čemu Beograd insistira?
Ne, ne verujem da će doći do razgovora o statusu, a slažem se sa gospodinom Pajevićem. Ja mislim da su naša rukovodstva zarobljena u 19. veku i njihov fokus još uvek je teritorija, a kvalitet ljudi koji žive u teritorijama je sekundaran ili tercijaran. Sigurno će trebati više pritiska od strane međunarodne zajednice ili možda konkretnije da bude međunarodna zajednica ta strana koja će odrediti koje su te teme oko kojih treba da se dogovaraju Beograd i Priština, a ja mislim da je najvažnije da to bude olakšavanja života ljudi i da se otpočne sa rešavanjem humanitarnih problema kojih je mnogo. Ja bih samo napomenuo, mora se rešiti problem nestalih lica. Imamo na hiljade albanskih i srpskih porodica koji ne znaju već 11 godina šta se desilo sa njihovim najbližima i moramo rešiti problem izbjeglica i raseljenih lica kao i jednog stvarnog slobodnog protoka i ljudi i kapitala i trgovine, jer ne živimo više na početku 20. veka ili krajem 19. nego ovo je jedna nova epoha i ako stvarno naše vlade žele da idu napred evropskim integracijama, onda moraju da se ponašaju evropski, a ne da im retorika bude evropska, a akcije da im budu neevropske.
Gospodine Pajeviću, vi kažete da se mora otvoriti razgovor o praktičnim pitanjima. Međutim, može li se razgovarati o praktičnim pitanjima, recimo kao što su struja, telefonske veze, prelazak granice, zaštita kulturnih spomenika, pasoši, nezavisno od pitanja statusa? Jer gospodin Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da i kada pričamo o grejanju i o snabdevanju vodom i o struji, da se ne može izbeći pitanje statusa.
Ja priznajem i razumem delimično veliku teškoću u tome da se govori o svim tim stvarima, rekao bih, svakodnevnih problema ili, kako se to kratko kaže, tehničkim pitanjima, a da se zaobiđe pitanje statusa. To je zaista vrlo teško, ali rekao bih da nije neizvodljivo. Ukoliko postoji čvrsta namera, dobra volja i čvrsto uverenje da je to jedini pravi put kojim mora što pre da se krene u interesu ljudi koji žive i na Kosovu i u Srbiji, onda bi se našli modaliteti da se na neki način uspešnim vođenjem razgovora na ove životne teme nekako ostavljaju po strani ta otvorena pitanja koja su praktično otvorena za Srbiju kada je status u pitanju, ali moramo stalno da budemo svesni da je to za sve manji broj zemalja u svetu otvoreno pitanje. Drugim rečima, za ono što bi nas trebalo pre svega da interesuje, a to su vodeće evropske zemlje, dakle to je jedno potpuno završeno i zatvoreno pitanje i za njih je pitanje statusa rešeno onog momenta kada su priznali nezavisnost Kosova. To se, nažalost, ovde vrlo često prenebregava i stalno se stvara utisak u javnosti da će se to na neki način rešiti. Iako je potpuno jasno svakom iole trezvenom čoveku, ne mora da bude stručnjak ni za međunarodne odnose, ni za političke odnose, dakle potpuno je jasno da je to za one zemlje koje su priznale Kosovo potpuno završena stvar i da se one na to više neće nikada vraćati. Samo će protok vremena pokazati u kom pravcu će teći ceo taj proces, ali je potpuno jasno da će se proces nastaviti u pravcu dodatnog priznavanja nezavisnosti Kosova, dakle da će biti sve manje i manje prostora za namere, za ideje Beograda da se otvaraju statusni pregovori.
Gospodine Deda, po vama, da li se može razgovarati o ovim praktičnim pitanjima, životnim pitanjima, nezavisno od pitanja statusa?
Gospodin Ivanović je bio veoma iskren kad je rekao da ako razgovaramo i o vodi, i o struji, i o telekomunikacijama, da je to sve statusno pitanje. Međutim, ja mislim da će pritisak međunarodne zajednice biti takav da će nekako i Srbija i Kosovo morati razgovarati o pitanjima koje direktno nisu statusna i da će ta koegzistencija biti takozvani model dve Nemačke koje je evropski pregovarač gospodin Išinger predložio 2007. godine. Međunarodnoj zajednici je dosta kriza na Balkanu i ja mislim da oni žele da Srbija i Kosovo počnu da se fokusiraju na sebe i na jednu pacifikaciju Balkana da bi svi mogli da krenemo napred i u roku od 12 godina da budemo svi deo Evropske unije.
Gospodine Pajeviću, da li će promjena politike prema Kosovu biti uslov da Srbija stekne status kandidata za Evropsku uniju? Nedavno je britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth izjavio da evropska integracija Srbije i Kosovo nisu više na odvojenim kolosecima. Kako vi na to gledate?
Jasno je potpuno da ta dva procesa neće moći dugo da se drže odvojena i da će u nekom trenutku biti spojena. Ja ne mislim da će to biti jasan, čvrst uslov za kandidaturu. Dakle, drugčije da kažem, možda mi možemo, Srbija možda može da se provuče da dobije kandidatski status bez trajnog, da kažem, rešavanja pitanja Kosova. Međutim, svakako je jasno da će maksimalni dobrosusedski odnosi, odnosi maksimalne saradnje biti apsolutni uslov za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Prosto na tim principima je cela evropska tvorevina nastala pre 50 godina i to je zaista jedan uslov od koga neće moći da se odstupi. Jako je važno da se u samoj Srbiji razume da je naše približavanje Evropskoj uniji jedan dugotrajan proces sa jako puno koraka ili faza i da ukoliko zbog nečega nismo zaustavljeni u jednoj fazi, ne znači da nećemo biti zaustavljeni već u sljedećoj fazi. Kao što kažem, najvažnije je da se shvati da je u pitanju jedan povezan, neprekinut proces i da se zaista u tom procesu vrlo pažljivo prati svaki nastup Srbije. Nažalost, bilo je dosta iritantnih izjava iz Srbije, pre svega za uši vodećih evropskih zemalja i mi smo došli do jedne ivice, rekao bih, prezasićenosti tih evropskih zemalja tom preteranom retorikom, naročito nekim najavama od pre nekoliko meseci da će eto posle mišljenja Međunarodnog suda pravde pokrenuti neki novi pregovori, da će se tražiti nova rezolucija i da će se tokom tog procesa u Ujedinjenim nacijama na neki način većinom svetskom pobediti manjina u Evropskoj uniji. To je naišlo na veliko, veliko negodovanje u vodećim evropskim zemljama i to zaista ozbiljno preti da ugrozi naša evropska nastojanja. Nemam utisak da postoji dovoljna svest u široj javnosti Srbije o tome i mislim da pogrešni potezi posle savjetodavnog mišljenja bi mogli zaista da dramatično ugroze naš put ka Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da nakon višegodišnjeg prekida komunikacije počne dijalog između Beograda i Prištine. Sagovornici su Milan Pajević, savjetnik Centra za međunarodne i bezbjednosne poslove u Beogradu, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja u Prištini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Deda, kako je vaše mišljenje? Da li će kandidatura Srbije za Evropsku uniju biti povezana sa odnosom Srbije prema Kosovu?
Ja mislim da hoće. Hoće jer očekivanja većine od tih 22 zemalja Evropske unije koje su priznale kosovsku nezavisnost su bila da će posle savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Srbija stati sa svojim antikosovskim aktivnostima i one će direktnije početi da uslovljavaju Srbiju time da Kosovo ne može da tretira kao svoj deo i u okviru procesa kandidature će zatražiti i rasformiranje paralelnih struktura na severu Kosova a i naročito bezbednostnih struktura Srbije koje su prisutne na teritoriji Severnog Kosova.
Gospodine Deda, u Srbiji se sve češće, istina nezvanično, pominje ideja o podeli Kosova koja bi praktično značila pripajanje Srbiji onog dela Severnog Kosova koji naseljavaju Srbi, a u zamenu bi Beograd priznao nezavisnost Kosova. Mislite li da bi to bilo prihvatljivo za Prištinu?
Ne za većinu političkog vođstva u Prištini, mada postoji jedan deo koji misli da bi trebalo i o tome da se razgovara, ali to su marginalni politički lideri. Po mojim informacijama, Srbija nije nudila u zamenu za podelu i pripajanje severa priznanje, nego ovakvo stanje kao što je i sada. Međutim, u slučaju podele Kosova, onda postojanje Kosova kao nezavisne države gubi smisao, postojanje ovog ustava gubi smisao i doći će do iseljavanja većine kosovskih Srba koji žive južno od reke Ibar i Kosovo će se odmah pripojiti Albaniji. Tako da podela što se samo Kosova i Srbije tiče nije rešenje, a i da bude, neće biti opcija koja će stati samo između Srbije i Kosova, nego će biti eksplicitnih zahteva i u Makedoniji i u Preševskoj dolini i u Bosni, a onda strahuje se i za ostale zemlje u centralnoj Evropi da će doći do takvih nekih zahteva, jer to će stvoriti jedan, još jednom, etnički presedan da u 21. veku dođe do etničkog razgraničenja. Ja mislim da je to ta politika 19. veka. Zvaničnici Srbije sve javnije o tome govore. Zato imamo snažnu opoziciju u tom stavu i Sjedinjenih Država i Velike Britanije, a također i 5 zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo i one se protive ideji podeli Kosova. Tako da ja mislim da mi možemo doći u jednoj situaciji za nekoliko godina kad između zahteva za podelom, znači zahteva Beograda i zahteva Prištine da se uopšte ne razgovara o granicama Kosova, dođe do jednog novog takozvanog kompromisa, a to će biti jedna jača autonomija severa Kosova, koje ja mislim da nije rešenje, međutim, kako stvari izgledaju sada, mi se možda krećemo ka tom pravcu.
Gospodine Pajeviću, mislite li da ideja o podeli Kosova ima pobornike u rukovodstvu Srbije?
Mislim da ima i mislim da je mnogima jasno da bi to na neki način bilo skoro idealno rešenje. Međutim, čini mi se da i kod onih koji imaju takve ideje nije dovoljno jasna svest o tome da je to neizvodljivo, osim u slučaju da se o tome direktno dogovore Beograd i Priština putem nekakvih dugotrajnih, jednim delom tajnih razgovora i pregovora. Čini mi se da se neki ljudi nadaju da će to biti ponuđeno ili čak nametnuto ili izlobirano rešenje od strane međunarodne zajednice, odnosno vodećih zemalja, tako da nije još ovladala potpuno svest da to ne treba očekivati, da je međunarodna zajednica zaista izričito protiv tog rešenja, bez obzira što se to razmatra više u teorijskim varijantama kao jedna od mogućnosti. Dakle, zvanična politika i celokupna politika međunarodne zajednice je izričito protiv tog rešenja. Bio sam u prilici puno puta da postavim to direktno pitanje. Poslednjih godina izričito je protiv toga i jedino što bi eventualno moglo da promeni taj vrlo čvrst stav međunarodne zajednice, to je upravo ono što sam malo pre rekao, nekakav iznenadan i teško zamisliv dogovor direktan na liniji Beograd-Priština. Tek kada bi se Beograd i Priština o tome 100% dogovorili, onda bi zajednički trebali da ubede međunarodnu zajednicu da je to zaista dogovoreno i da je to konačno rešenje, s tim što bi se naravno tada otvorila ova dodatna pitanja koje je pominjao gospodin Deda. I u Makedoniji, kao što znamo, je rovito stanje, onda je ostavlja se pitanje eventualnog prisajedinjenja Kosova, Albanije i tako dalje i tako dalje. Ovo sve što govorim, to je na jako, jako dalekom štapu, do te mere da je praktično u sadašnjim uslovima nerealno i nezamislivo. Ali eto, kao jedan daleki mogući više teorijski scenario, prosto može da bude izložen.
Gospodine Deda, pomenuli ste ovu opciju šire ili proširene ili pojačane autonomije za sever Kosova. Da li to znači da bi u tom slučaju sever Kosova bio neka vrsta entiteta kao što imamo entitete u Bosni i Hercegovini?
U nekim razgovorima koje sam ja imao, vidi se mnogo manje od nekog jako entitetskog statusa, nego nešto sličnije Južnom Tirolu, a to znači teritorijalna autonomija i jača fiskalna autonomija. Međutim, ja mislim da je to teorija, jer bit će veoma, veoma teško ubediti javnost na Kosovu da model autonomije, jedne vrste autonomije koju imamo za kosovske Srbe južno od Ibra, važi samo za jedan deo Kosova, a na severu treba imati jednu teritorijalnu autonomiju. Mislim da to nije rešenje. Ahtisarijev plan zaista nudi izvrstan okvir samoupravljanja i veza između kosovskih Srba i Beograda. Ja mislim da se dalje od toga ne može ići, jer će to prodreti direktno u funkcionalnost Kosova kao države, i onda ako to bude želala međunarodna zajednica da nametne, onda ćemo mi sigurno doći u poziciju da sami Albanci ili samo vođstvo u Prištini, koje gotovo bude tada, bude zatražilo podelu, jer teritorijalna autonomija sigurno neće stabilizovati Kosovo.
Sada su sve oči uprte u Međunarodni sud pravde, koji uskoro treba da saopšti svoje mišljenje o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo legalno. Kakav bi po vama, sad govorimo o spekulacijama naravno, gospodine Deda, mogao biti stav tog suda?
Iskreno da vam kažem, ja nemam jedno izrazito mišljenje o tome, jer diplomate kažu da će to biti jedno neutralno mišljenje, a stručnjaci međunarodnog prava kažu da ne može biti neutralno mišljenje, nego da će sigurno imati neke elemente eksplicitnih rečenica oko toga, a i ne slažu se na kojoj strani će to biti. Međutim, stvari se kreću drugim smerom, a to je bez obzira koji je stav Međunarodnog suda pravde, mi moramo pogledati dalje od tog mišljenja i moramo težiti normalizaciji odnosa. I Priština i Beograd će dati svoju interpretaciju mišljenja Međunarodnog suda pravde i doći će do pojačane diplomatske ofanzive i Srbije i Kosova o tome šta to mišljenje znači. Mi u Prištini očekujemo da će posle tog mišljenja doći do povećanog broja priznavanja nezavisnosti Kosova, a Srbija očekuje da neće biti napretka u priznavanjima kosovske nezavisnosti i da ćemo morati razgovarati o statusu. Ja mislim da je ovo više namenjen domaćoj javnosti nego međunarodnoj javnosti, mada za stručnjake međunarodnih odnosa to će biti veoma interesantno. Za naše živote, te dnevne živote, sigurno neće značiti ništa, nego ćemo gledati kako će se odmotavati taj scenarijo koji je pred nama zacrtala međunarodna zajednica.
Gospodine Pajoviću, kako je vaše mišljenje? Da li vi očekujete da će mišljenje Međunarodnog suda pravde biti neutralno, tako da svaka strana može da ga tumači onako kako je odgovara, ili će ipak taj sud dati za pravo jednoj od strana?
Ne bih želeo da nagađam, teško je da se pretpostavi šta će da bude, ali ono što mi je kristalno jasno je da kakav god da bude stav, povoljan za Srbiju ili povoljan za Kosovo ili neutralan ili nejasan, potpuno je jasno da će realna politika nastaviti da teče svojim tokom. Šta hoću time konkretno da kažem, ne mislimo valjda da će Sjedinjene Države i ostalih 60-ak zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova promeniti tu svoju odluku u slučaju da Međunarodni sud pravde kaže, stane na stanovište da Kosovo nije trebalo i nije smelo da proglasi nezavisnost. Pravne odluke su jedno, a realna politika i realni interesi pojedinih država će jednostavno nastaviti da se odvijaju onako kako su se i do sada odvijale. Potpuno je jasno da će se sa priznanjima nastaviti i vrlo je jasno da ćemo vrlo brzo doći do cifre koja je već vrlo ubedljiva i vrlo ozbiljna u međunarodnim odnosima, cifre od stotinak priznanja. Svejedno da li će se to desiti za 6 mjeseci ili za godinu i po, potpuno je jasno u kom pravcu teče taj proces.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Deda.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajeviću.
Hvala vama i veliki pozdrav gospodinu Dedi u Prištini.
Također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Milan Pajević, savjetnik u Beogradskom centru za međunarodne i bezbednosne poslove, i Iljir Deda, direktor Prištinskog instituta za politička istraživanja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. U Kotoru je preminuo četvrti pacijent koji je prethodno liječen u Risanskoj bolnici, a koji je imao stomačne tegobe, pišu vijesti. Doktori izražavaju zabrinutost. General David Petreus zvanično je danas preuzeo komandu nad međunarodnim snagama u Afganistanu. U Poljskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora u koji su ušli Bronislav Komorowski i Jaroslav Kaczynski. U Sjedinjenim Državama se proslavlja Dan nezavisnosti kada je 1776. na kongresu u Filadelfiji potpisana Deklaracija o nezavisnosti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.